Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur t'i dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë kësaj jave në Kosovë janë arrestuar 10 persona të dyshuar për radikalizëm islamik dhe pjesëmarrje në luftrat në Siri dhe Irak. Policia tha se në muajin qershor janë arrestuar 4 persona, pastaj në fillim të kësaj jave janë arrestuar 40 të tjerë dhe së fundit të enjtën janë arrestuar edhe 2 vetë. Gjykata themelore në Prishtinë ka caktuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh për 40 persona të arrestuar më 11 gusht. Kronike përgatitur nga Arbana Vidishiqi.
Autoritetet e rendit në Kosovë kanë njoftuar se gjatë një operacioni në Gjilan dhe Skënderaj kanë arrestuar 2 persona në ndyshimet për rekrutim për terrorizëm, organizim dhe pjesëmarrje në grup terrorist dhe nxitje të urrejtjes. Gjatë arrestimit tuet janë sekuestruar dëshmi materiale që ndërlidhen me akuzat e përmendura. Në një njoftim të policisë së Kosovës thuhet se njëri nga të arrestuarit është imam në Xhamin El Kudus në Gjilan dhe dyshohet jetë një ndër frymëzuesit kryesor të xhihadit. Ai është gjetur i fshehur në veturën e tij në një terren malor në afërsi të shtëpisë së tij. I dyshuari i dytë nga fshati Polaci Skënderaj thuhet jetë gjetur në vend banimin e tij. Të dyve u është shqiptuar masa e ndalimit prej 48 orësh dhe që të dy janë arrestuar në ndërlidhje me një hetim paraprak që çoi në arrestimin e 4 personave në muajin qershor në Kaçanik, në ndyshimet për veprat të ngjashme penale. Gjykata themelore në Prishtinë ka vendosur masën e paraburgimit prej 30 ditësh për 40 persona të arrestuar më 11 gusht në ndyshimet se kanë marrë pjesë në luftimet në Siri dhe Irak për krah organizatave të shpallura ndërkombëtarisht terroriste ISIS dhe Al-Nusra. Baki Kelani nga policia e Kosovës gjatë një takimi me gazetarët tha se deri më tash janë zhvilluar 3 operacione në ndërlidhje me akuzat të ngjashme.
Nga muaj qershor janë arrestuar 4 persona, pastaj ka vazhduar operacioni i dytë me 40 arrestuar të tjerë dhe operacioni ka rezultuar edhe me 2 persona të tjerë. Kështu që policia e Kosovës në bazë mandatit të saj ligjor që ka, është duke i zbatuar urdhëresat që lëshohen nga organet e drejtësisë.
Policinë e Kosovës e ka vizituar edhe presidenti i Republikës së Kosovës Atif Fete Yahjaga, e cila ka vlerësuar lart operacionin e fundit të forcave të rendit, duke thënë se është dëshmuar për kushtimi pa lëkundur i policisë për të ofruar mbrojtje kombëtare dhe siguri për shtetin.
Dhe ne jemi të përkushtuar të sigurojmë lirinë e gjithë secilit qytetar të shtetit ton dhe drejtësia funksionon për të gjithë qytetarët të Republikës së Kosovës. Dhe kushdo që nuk është në këtë anë, gjithsesi do të ballafaqohet me dorën e rendit dhe të ligjit.
Udhëheqësit të institucioneve qendrore në Prishtinë kanë tërhequr vërtetën se nuk do të lejojnë që Kosova të shndrohet në, siç kanë thënë, streh grupesh radikale. Zonja Yahjaga madje këto ditë ka nënvizuar se radikalizmi islamik në Kosovë është një nga shqetësimet më të mëdha të vendit. Në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për liritë fetare në botë gjatë vitit 2013 për Kosovën, thuhet se ka pasur raporte për abuzim dhe diskriminim bazuar në besimin fetar. Vëzhguesit kanë vrejtur një rritje të retorikës së hapur antisemitike dhe një vëmendje më të madhe të opinionit për fraksionet që ekzistojnë brenda komunitetit islam, të cilat promovojnë pikpamje më pak tolerante e të cilat nuk janë në përputhje me të kaluarën historikisht të moderuar dhe tolerante të shtetit, thuhet në raport. Numri i sakt i shqiptarëve të Kosovës të përfshirë në luftimet në Irak dhe Siri nuk dihet, ndonse autoritetet thonë se kanë informacione për 10 rasyresh. Deri më tash besohet se 16 prej tyre kanë humbur jetën. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Arbana Vidishiqi.
Analistët politik dhe ata të sigurisë në Prishtinë vlerësojnë se arrestimet e personave të dyshuar për përfshirje në aktivitete radikale islame duhet të trajtohen sipas ligjit dhe të mos marrin karakterin e spektakleve. Ata rikujtojnë se në Kosovë sfida më e madhe e sigurisë mbetet ende Mitrovica dhe pjesa veriore e saj. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Institucionet e Kosovës nuk i kanë studiuar mirë të gjitha çështjet që mund të konsiderohen si kërcënim për sigurinë e saj, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Sipas tyre, edhe arrestimet e fundit të personave të dyshuar për përfshirje në luftë në Siri e Irak, të cilët dyshohet se ishin vënë në krah të organizatave të shpallura terroriste, ishte përcjell më tepër me një spektakël dhe garë për marrjen e meritave politike. Analisti Halil Matoshi thotë se gjendja në këtë rast nuk është studiuar mirë, nga se fenomeni ekstremizmave fetare, ndër të cilët është edhe ai islam, nuk po kërcënon vetëm Kosovën, por ka një karakter global.
Është një nga sfidat për sigurinë e cila nuk mund megjithatë të anashkalohet. Mirë po nuk është, domthonë, sfida numër 1 dhe nuk është e përmosave të egzagjerueme, siç po e paraqet, do thotë, policia e Kosovës, përkatësisht organet e zbatimit ligjit, por edhe politika, pasi që edhe vetë kryeministri u pat deklaruar se ai ka qenë që i ka autbastisjet dhe arrestimet e këtyre 20 e sa vetave të dyshuar për lidhje me organizatat terroriste.
Veprimet e ngutshme të organeve të rendit dhe ndjekjes penale përfshi edhe deklaratat e zyrtarëve të lartë shtetëror për luftën kundër ekstremizmit fetar islam, sipas Halil Matoshit, mund të prodhojnë efekte negative, duke i vënë më pas besimtarit islam në pozitën e të diskriminuarve. Ndërkaq, vlerësuar nga aspekti i sigurisë në vend, Halil Matoshi thotë se gjendja në Mitrovicë me barrikadat, të cilat po marrin formën e parqeve, dhe integrimi strukturave që deri vonishin konsideruar si paralele e paramilitare, mund të jetë një sfidë edhe më rrezikshme sesa vetë lufta kundër radikalizmit dhe ekstremizmit fetar islam në Kosovë.
Problemi i sigurisë së Kosovës shumë më i madh është në aspektin e raporteve me Serbinë, përkatësisht me integrimin e serbëve kosovarë te veriu të Kosovës, për arsye se ne shumë me lehtësi padurueshme po i paragjykojmë këta terren si mujahedin dhe terrorist, ndërkaq që po detyrohemi të integrojmë në sistem, kryesisht në policinë e Kosovës, rreth 700 roja terrorist të cilët praktikisht janë paramilitarë serb, të cilët edhe mund të kenë kryer krime.
Nga aspekti i trajtimit institucional, Kosova ka edhe Këshillin e saj të sigurisë, por i cili nuk është mbledhur muajt e fundit, madje as pas valës së arrestimeve të personave të dyshuar për përfshirje në terrorizëm. Drejtori i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, Florian Çehaja, thotë se ky Këshill, i cili drejtohet nga kryeministri dhe në vete ka aktorët kryesor nga fusha e sigurisë, është dashur të mblidhet, të analizojë gjendjen dhe të japë rekomandime të duhura për veprim.
Duke pasur parasysh zhvillimin e situatës, është dashur definitivisht të mblidhet dhe ta trajtoj këtë çështje edhe në një mënyrë të jashtë konkluda. Për arsye se arsyeja pse është nevojshme Këshilli i Sigurisë të mblidhet në këtë rast është se i merr në mënyrë të gjithë përfshirëse mendimet e gjithë aktorëve të përfshirë në institucionet e Kosovës.
Operacionet e fundit të organeve të rendit kanë sjellë si rezultat mbi 40 persona të arrestuar në ndyshimet se ishin përfshirë në lufta fetare në Siri e Irak, duke u vënë në krah të organizatave të shpallura terroriste si ISIS e Al-Nusra. Ky veprim i institucioneve të rendit dhe ligjit nga politika në Prishtinë ishte cilësuar si një sukses i madh, por në analiza të tjera opinionistët parashtrojnë edhe vërejtjet e tyre që veprimet të tilla të mos marrin karakterin anti-islam në Kosovë dhe të trajtohen në përputhje me ligjin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Për të ndihmuar ndërmarrjet në fusha të ndryshme, qeveria e Kosovës në bashkëpunim me donator ndërkombëtar e ka themeluar fondin garantues për kredi, që pritet të funksionalizohet shumë shpejt, thonë zyrtarët qeveritar. Ky zhvillim mirë pritet nga përfaqësues të komunitetit të biznesit në Kosovë. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Valdrin Luka, drejtori i përgjithshëm në Agjencinë për Investime dhe për Krahje të Ndërmarrjeve në Kosovë, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, për Radio Evropa e Lirë tha se një ndër sfidat kryesore të bizneseve në Kosovë mbetet çasja në financa dhe që ky fond do të lehtëson barrën e tyre.
Ky fond parashet që të ndihmoj bizneset e vogla të mesme me kredi deri në 250.000 euro. Si funksionon fondi është se bankat prapë e kanë në frontiat procesin e selektimit të kredimarrësve, mirëpo në shumicën e rasteve bizneset e vogla dhe të mesme nuk po kanë tenge të mjaftueshme që t'i japin bankës për ta marrë një kredi të asaj shumë dhe si rezultat fondi garantues hyn për të ndihmuar këtyre kompanive që nuk kanë domthonjë tenge të mjaftueshme. fondit do të mbulojë nga 50% deri në 75% të pengut.
Ndryshe, normat e larta të interesit për kredit aplikuara nga bankat komerciale në Kosovë vazhdimisht janë vlerësuar pengesë për zhvillimin e veprimtarive të bizneseve në vend, madje edhe po detyrojnë falimentimin e disa prej tyre. Përveç kamatave të larta dhe kriteret për marrjen e kredive janë të vështira, pasi banka nga kredimarrësi potencial kërkon vlerë të madhe të hipotekave. Ky problem më së tepërmi paraqitet tek bizneset e reja që fillimin e punës në mungesë të mjeteve materiale synojnë të nisin me kredi. Por cilat biznese do të përkrahen nga ky fond? Luka thotë se do të mundohen të mbulojnë çdo sektor dhe mos të ketë ndonjë diskriminim për sektor të caktuar.
Kjo parashë çdo biznes. Normalisht që për ne me preferencë do të ishte prodhimtaria, por çdo biznes që ka vështirësinë e çatën e financave, domethënë mund të jetë edhe kompani shërbimëse, se jo, sidomos kompani shërbimëse kanë problem me kolateral apo me pengun, për shkak se nuk kanë asetet të mjaftueshme për të lënë si garanti në bankë.
Por për të gjitha këto, klienti nuk do tjetë i informuar se ju përkrat kredia, për shkak të rrezikut se kur kredia është garantuar, kredimarrësi mund të mos paguaj këstet e kredisë, qaron Luka. Ai tregon se bankat komerciali kërkojnë nga fondi garantimin e kredive për bizneset që ata i konsiderojnë që kanë biznes të qëndrueshëm, por që mund të hasin në ndonjë problem financiar. Sidoqoftë, përfaqësuesit e komunitetit të biznesit e mirpresin funksionalizimin e këtij fondi. Agim Shahin, udhëheqës në Aleancën Kosovare të Biznesit, e konsiderojnë lajm të mirë. Por megjithatë ai thotë se edhe kjo varet nga funksionalizimi i institucioneve të reja dhe prioritetet që do kenë në agjendën e tyre.
Dhe kjo nëse ndodh është një lajm i mirë dhe kjo është një mbështetje dhe një ndihmëse e madhe. Po nëse nuk ndodh, kjo ka qenë një mashtrim për qytetarët.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për shkak të temperaturave të larta në Kosovë ditët e fundit, është shtuar numri pacientëve që kërkojnë ndihmë, kryesisht në klinikën pediatrike të QKUK-s në Prishtinë, thotë drejtori i klinikës pediatrike Muharrem Avdiu. Infektologët thonë se muaji i gusht është periudhë infeksioneve për shkak të temperaturave të larta. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Temperaturat e larta që po mbizotrojnë ditëve të fundit kanë shtuar numrin e pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore. Fluksi i rritur vrejet edhe në klinikën pediatrike në qendrën klinike universitare të Kosovës, ku fëmijët preken kryesisht nga të vjella, diareja, si dhe helmimet me ushqim. Kështu thot drejtori klinikës së pediatrisë Muharrem Avdiu.
Gjatë gushtit vrejet një tendencë e shtimit të këtyre rasteve, e trajtimit të këtyre rasteve në emergjencë edhe në reportin e gastroenterologjisë akute të klinikës së pediatrisë në Prishtinë. Është ajo vala verore e barkshitjeve dhe në dy javët e fundit, në këto dy javë të shkuan, kemi pas raste dhe kemi përdit raste.
Shemseddin Dresha, i drejtori klinikës infektive, ka bërë të ditur se gjithë vjet në sezonin e verës kjo klinik ballafaqohet me helmime me ushqim, vjellje e diare për shkak të temperaturave të larta.
Në klinikën infektive ballafaqohemi me numër të rëndom të pacientëve, të cilët kërkojnë ndihmë brenda 24 orëve. Është vërtet që shënohet një rritje e lehtë e pacientëve të cilët kanë pengesa gastrointestinale në drejtim të gastroenteritëve akute febrile ose intoksikacioneve, pra helmimeve me ushqim, por ky numër është brenda normave dhe brenda frekvencës që evidentohet çdo vit në sezonat me temperatura të ngritura.
Por Sami Gjoka, kardiolog, ka shpjeguar për Radio Evropa e Lirë pasojat e helmimit me ushqim në temperaturat e larta, si dhe pasojat e këtyre temperaturave në organizmin e njeriut.
Sigurisht, gjatë temperaturat e larta, procesi i zhvillimit e virozëve dhe bakterive është shumë i madh, ndërsa imuniteti i ushqimeve është shumë i vogël. Dhe gjatë ushqimit në këto gjëra ushqimore, mund të vjenë edhe deri te helmimi. Do më thonë, organizme nuk mund i përballon edhe imuniteti organizme që cilë është e rëndja temperaturat, nuk mund të përballoj një infekcionit të tjilë. Mund të cekum se të ata njerë që vuen nga smundit kardiovaskulare, dhe temperaturat të nëzeta mund të shkujnë edhe në gjendje ma fatale deri në vdekje.
Sidoqoftë, edhe vetë zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës kanë rekomanduar që fëmijët, njerëzit e moshuar si dhe ata me sëmundje kronike të mos i ekspozohen temperaturave të larta. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë blok 15 minutash. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.